На телефона е главният комисар на Министерството на вътрешните работи Валентин Петров. Да не го задържаме. Чувате ли ни, господин главен секретар?
Здравейте, господин Карбовски.
Здравейте, в студиото е и Нина Александрова. Смени слушалките, Нина. Виждам, че имаш проблем. Господин Петров, аз съм изключително объркан човек. Признавам ви. Не ви се обаждам за това, разбира се. Нещо се случва в МВР и ние не можем да се ориентираме, журналистите. С две думи. Какво става в МВР? Вчера ви слушах по BTV, пак не успях да разбера. Какво става в МВР? Кой ви топи? Защо се топите? Какъв е смисъл от всичко това? Прилича ли в някаква степен на почистване на къщичката? Аз обаче ще ви кажа и друго, че се радвам, че това се случва в МВР, защото не се случва в други министерства. Поне нещо се движи, поне нещо мърда там. И основен въпрос. Господин главен секретар, повтаря ли се случая Овчаров?
Отговаряме подред на въпросите, защото съвсем ще объркаме пред вашите слушатели.
Добре.
След като вие журналисти не може да разберете какво става, очевидно е, че за слушателите ще бъде още по-трудно.
Еми, да обясняваме.
Очевидно вчера не стигна времето, за да обясня цялата фактология. За да се обясни цялата тази история, която се случва от около няколко месеца, 3-4 месеца, трябва да се обясни цялата фактология. Аз вчера успях да стигна до някъде и оказа се, че така ефирното време е недостатъчно. За съжаление, тук може да се направи един единствен извод и аз считам, че поне това е станало ясно. Безспорно конфликта, ако говорим между служителите на Министерството на вътрешните работи, които участват в този конфликт, и поради две причини. Едната причина е, че явно един ограничен брой служители, поради явна некомпетентност, или не само поради това, вероятно и поради други причини, показват очевидно нежелание да зачитат закона, нормативите, правилата за работа в Министерството на вътрешните работи. И тогава, когато ръководството на МВР се опитва по някакъв начин с всички методи и способи да ги вкара в тези рамки, да ги принуди да работят по правилата, по закона, защото по никакъв начин иначе ние няма да се различаваме от тези срещу, които работим и се борим, виждате какво се случва. Безспорно обаче, че Министерството на вътрешните работи няма избор и че ние трябва да продължим да налагаме последователно този курс на върховенство на закона. Дори с осъзнатия риск, че ще понасяме негативни последици и кампании срещу нас.
Добре, това сега почистване на къщичката ли е или просто някой се опитва да се саморазправя заради някакви определени ползи?
Очевидно е, че е опит да саморазправя с служители от Министерството, опит за саморазправя с мен и така нататък. Виждате, че цялата кампания привидно е насочена към мен.
А реално към кого е насочена?
Ами, реално е насочена кампанията от една страна към мен, но аз съм само средство за постигане на целта им, безспорно, защото тяхната цел е доста по-висока.
Целта е Румен Петков. Така ли?
Дори Румен Петков така средната цел.
Средната цел.
Цел вероятно е сваляне на правителството, предсрочни избори и така нататък. И всички тези хора участват по един или друг начин в целия този сценарий.
Политически ли е този сценарий, главен комисар Петров?
Ако говорим за законност, дайте да се върнем на едно скорошно ваше предаване на вашата колежка Александрова, в което Атанасов искаше арест за Румен Петков. За какво? Защото възпрепятства от правосъдието. Добре. А какво се случи? Цялата държава видя, че всъщност поне за пред всички хора той беше човека, който показва на хартиен носител и диска. никой друг не се е изправи да се афишира, че ги притежава. Възможно един и други копия на този диск, на този хартиен носител. Впоследствие какво се оказа? Той заяви готовността си да ги предаде на компетентните органи. Само че, доколкото на мен ми е известно, предаден е само хартиения носител, диска все още не е предаден и той се лее в публичното пространство. Чудесно, няма лошо това, че обществото трябва да знае какво се случва. Но този човек не възпрепятства ли правосъдието? Не прави ли така, че всъщност да притежава и разпространява класифицирана информация? Това наказуемо ли е? Това са все въпроси, на които би трябвало някой да отговори.
Сега, Нина Александрова, много важен въпрос.
Политически ли е този скандал, комисар Петров? Така грозните и ужасни нападки са от бившия шеф на ГДБОП Ваньо Танов, който казва, че вие покровителствате организираната престъпност. Главният секретар е покровител на организираната престъпност.
Защо точно този човек казва това? Да. И покровителствате ли? Вие имате ли нещо общо с тази престъпност? Просто кажете да или не, за да може нататък да се работи лесно. Иначе влизаме в общите приказки.
Вижте, твърдения от този род, очевидно е, че този човек си позволява да ги отправи, да отправя квалификации от доста дълго време по определени хора. И точно за това говорих преди малко, че всъщност, за да обвиняваш някого, трябва да значиш доказателства. Очевидно този човек в самата си професионална кариера не е свикнал да прави това. И тук в случая се изправи тридли, подгрява публичното пространство, че явявайки се в комисията по вътрешна сигурност, която следващия случай, ако вижда, той ще внесе абсолютно яснота по въпроса, ще представи доказателства и така нататък. И какво се случи в крайна сметка?
Така.
Отиде и не представи нищо. Освен да се лее пред медиите, той нищо друго не направи по случая.
Не се лее пред медиите, защото и на нас ни отказа при интервю, преди време го канихме. Не знам защо така се получава. Затова към и че нищо не разбираме. Обаче се досещаме за един паралел, господин.
Този човек вече по-скоро се изявява като политик. За съжаление негово и за щастие на съгражданите му не успял политик.
Аз за това ви питам. Той е свързан с ГЕРБ. Нека да говорим конкретно. Оттам ли идват атаките и дали тази компроматна война срещу МВР всъщност е политическа?
Имате някакво съмнение откъде идват атаките?
Ами имаме. Кажете ни ви откъде идват, господин главен комисар.
Предаване по BTV, активно в цялата тази атака се включи и формалният лидер на ГЕРБ. А той е толкова формален, че дори не смее да диша без да му каже неформалния лидер. Той се изправи да коментира моята професионална кариера и професионални качества. Професионалната ми кариера, слава Богу, е известна на хората, слава Богу, тя е понятна за всички, докато човек, който е работил в човешки ресурси и след това е бил помощник, който носи поста на главния секретар, а се гордее от това и се радва да бъде представен като висш ръководител в МВР, разбирате ли, че някак си е обидно да коментира кариерата ми и да коментира моите професионални качества.
Атаките към МВР идват от ГЕРБ, целта е предсрочни парламентарни избори.
Сега, потвърдете го, защото ние не искаме да го казваме от наше име. Знаем и ние онова, което се говори и което никой не смее да каже в ефир. Атаките към вас идват от ГЕРБ и целта е предсрочни избори.
Атаките към мен са удобни за ГЕРБ.
Да, а те за какво могат да послужат? Примерно.
Господин Кърбовски, защо, от какво се страхувате? Страхувате се да видите това, което всички виждат и всички търсят клепета, който да го каже.
Страхувам се, че не е почистване на къщичката, а е просто саморазправа между вас, за да може някой да вземе властта. Това ме е страх. Защото някой път почистването за къщичката се използва за все политически цели. И затова ще ви питам. Повтаря ли се случай?
Когато ние работиме, чисто по чисто професионално, тогава, когато се преследват с законови способи процесуален изход на нещата, виждате, че ние успяваме да задържаме служители и то не малко, които по някакъв начин са свързани с нерегламентирани контакти, с престъпни деяния И едва ли има друго министерство, което толкова много служители да е отстранило и предало на съд. Но тогава, когато това се прави по един чист и професионален начин, когато се търси професионален изход на нещата, Тук в случая вие виждате, че това не е така.
Значи това е вярно. МВР се почиства, той има най-много отстранени хора от къщичката си. Обаче пак не мога да си задам основния въпрос. Намирате ли нещо подобно на версията случая Товчаров? Беше отстранен по един доста страничен начин. В смисъл стана скандала с Валю Топлото и Овчаров в един момент беше отстранен. Същия сценарий виждате ли го за Руме Петков?
Аз не съм политик и не търся тези заключения, не търся тези изводи. За мен е очевидно, че атаката срещу мен е масирана, атаката срещу мен и Министерството е с една така стройна организация. Виждате как се появяват един, втори, трети говорител. И тогава, когато те трябва това да го заявят пред компетентните органи, и Димов, и Данов, всъщност се оказва, че няма какво да кажат. Но тогава, когато трябва да го говорят пред медиите, по някакъв начин да създават негативното впечатление зад обществеността и сред журналистите, те го правят и го правят много усърдно. Аз мисля, че ние живеем в една правова държава.
Така.
Мисля, че преди някой да се произнесе относно виновността на някого, не бива той предварително да бъде обвиняван за каквото и да било.
Добре.
Вие ме попитахте отделе. Вие свързани сте с организираната престъпност?
Да, или конкретно,
не?
Да.
Кажете да или не.
Мида?
Каквото и да ви кажа, ще звучи идиотски. Аз мога да кажа не. И не защото това е мое твърдение, а защото и на времето, когато съм бил директор на Пловдив, и на времето, когато съм бил ръководител на службата за борба с организирана престъпност, аз се надявам, че и обществото и вие помните колко и какви реализации съм направил заедно с моите колеги, естествено, защото аз не съм работил сам. Аз се радвам, че имам доверието на служителите на Министерството на вътрешните работи, на служителите и редовите полицаи, с които съм правил тези десетки операции и които са запомнящи се, защото през периода, с който аз съм ръководил службата, сме успели да разбием 14 лаборатории за производство на синтетични наркотици. Разбили сме десетки лаборатории, всъщност бази за производство на фалшиви документи.
Комисар Петров, чуйте ме, докъде ще успее тази атака? Докъде ще успее тази атака към вас конкретно?
Само ако обичаш. Десетки схеми за източване на ДДС. Ние за първи път влезнахме в Булгартабак. За първи път влезнахме в резерва. И сега някой да си позволява да ме обвинява в едно такова покровителство, то е нелепо, то е идиотско.
Това е, го разбираме. Сега, обаче...
Надявам се да го разберете най-накрая.
Разбираме го, но ние пак питаме, защото аз ви казвам, объркването е толкова тотално, че не може да се разбере кой е стражар и кой е паж в тази история. Сега, вярно ли е, че вие сте ходатайствал Иван Иванов да остане на работа? Конкретен въпрос.
Какво съм?
Ходатайствал Иван Иванов да остане на работа. Иван Иванов...
Да остане на работа?
Да, ходатайствал да остане на работа.
Нещо не ви разбирам. Иван
това излиза от разговор...
Не е стоял въпросът да бъде отстраняван от работа преди този случай. Вижте сега, МВР е една стройна система. И тогава, когато някой разполага с някаква информация, то тази информация не е за да я прокарства по кръчмите и да се прави на много информиран и да се прокарства с левите попейките, а тя се сяда и се пише тази информация. И тази информация би трябвало да бъде информация не на лицето Хикс, а на Министерството на вътрешните работи. Тогава, когато обсъждаме кандидатурата на Иван Иванов за някакъв ръководител и в полицията, и в службата за борба с организираната престъпност, ако някой разполага с тази информация, не трябвало да я предостави, а ако е имало в Министерството на вътрешните работи, то тя трябваше да бъде ясно извадена. Такава информация към този момент, аз смея да твърда, че ръководството на Министерството не е разполагало. И твърденията на Танов, че му е предлагам Иван Иванов за негов заместник, са просто несериозни и са абсолютна лъжа. Ние и с общи обясних, имахме един принципен разговор заедно с министъра на вътрешните работи, с Илия Илиев и с Танов, И аз казах, че няма да подпиша нито едно предположение на Танов за изграждане на ръководен екип, тъй като той ежемесечно и ежедневно заявяваше, че от следващия месец си тръгва от службата, тъй като тук не можел да се справя, имал проблеми, лични, семейни и така нататък, и той си тръгва следващия месец. Считате ли, че е сериозно един човек, който си тръгва следващия месец, да гради ръководен екип на службата и следващия ръководител, като дойде, тези хора да работят с тях или да ги отстранява? Аз мисля, че подходът е съвсем нормален. Всеки ръководител да има възможност да изгражда екипа и да подбира хората и състава, с който ще работи.
Предполага се. Сега, за утре се говори, че ще ви...
Според мен е принципна работа.
Да. Ще си подавате ли оставката?
О, не. Само...
Кучето се намеси, кучетата се разлаяха.
Кучетата се разлаяха даже.
Да.
Да, слушам ви.
Главен комисар Петров, ще си подавате ли оставката?
Каква е причината за да си подам оставката?
Значи, говори се, че утре ще ви я поискат и ще бъде по-лесно да, да си я дадете сам.
Вижте, говори се, говорят се много неща. Това говори се... А кой го говори?
Ами, започват да излизат полицаи, то не такива висши полицаи. Ваньо Танов, генерал, значи... Други хора. Тук ние ли прави знаци? Генерал, генерал Илиев, да. Сега, все пак, вие имате ли...
Генерал Илиев и генерал Панов ми искат оставката.
Добре, а вие имате ли намерение, ако ви бъде поискана да я подадете? Просто ви питаме.
Вижте, има кой да ни поиска оставката. Оставката може да ни бъде поискана от министъра на вътрешните работи, може да ни бъде поискана от премиера, може да ни бъде поискана от президента. И аз незабавно ще си подам оставката, ако съм загубил доверието на министъра на вътрешните работи, на премиера или на президента.
Това е...
Но, точно тези хора, Илиев и Танов, да ми искат оставката, е цинично. Цинично е, защото това са хора, които показаха явно нежелание да спазват закона поради явна некомпетентност или поради други причини.
Питам ви, защото искам да направим прогноза.
Точно тези хора да ми искат оставката.
Сега, питам ви, защото искаме да направим прогноза. Ако вашия случай, случая Петков, съвпада с случая Овчаров, значи гърмят няколко бушона надолу и накрая министъра си отива и то по един доста тъжен начин, без нищо да се докаже. И дори никой не казва, защо си отива. Така, затова си мисля, че ако се развива случая Овчаров, вие сте последния бушон преди Петков и има реална възможност вие да изгорите. Просто това ви така изглеждаше преди време случая Овчаров.
Вижте, вие може би правите тази аналогия между двата случая. За да се разбере, че в крайна сметка трябва да се спазва закона, за да се разбере, че целесъобразността в никакъв случай не е над законосъобразността, аз съм готов дори да изгоря в тази битка. Разбирате, че тук става въпрос за една битка на принципи.
Добре.
И аз съм готов да изгоря в една такава битка на принципи, но в крайна сметка важното е, според мен, едно единствено нещо. В случая, аз се надявам, че случая Куровец вече безкрайно ясен стана. И всички вие, журналистите, забравихте кой какво е направил по този случай Курович.
Да.
Защо цялата атака по случая Курович се насочи срещу мен и откъде и по какъв начин дойдоха, освен от приказките на Танов и на Тодор Димов, че аз покровителствам Курович. Защо го покровителствам? Всъщност, аз и колегите ми го експлосираме. Аз и колегите ми успяваме да установим, че точно тези лица участват в издаването на неговия неистински паспорт. Всъщност той е истински, но с неверни данни.
Така.
Аз и колегите ми успяхме да го задържим за това, че той трафикира наркотици. Според Танов той вече не бил интересен за службите и очевидно на Танов не му е било приоритет да се занимава с Курович и с това, че той трафикира и произвежда наркотици. Очевидно му е бил приоритет пиара, но това е друга тема. И в крайна сметка срещу мен се отправиха обвиненията, че аз покровителствам Курович. И
господин главен комисар, може да ви извадя за малко от тази тема?
И всички вие, господин Карбовски, журналистите, забравихте всъщност основното. Основното в този случай, кой и защо по един престъпен начин издаде паспорт на един наркобос с международно значение. Заради неговите сини очи.
Така, вие казвате, че крадеца вика дръжте крадеца. Това ви разбираме много добре. Искам да забравим тази тема, защото и...
Не, аз не искам да ме разбирате мен, аз искам да оценявате фактите.
Да, но ние не може пък да правим изводи. Трябва да вие да казвате фактите и
нататък вече... Фактите. Искам вие да оценявате само фактите.
Така. Само едно кратко жилване на края. Полицията вчера откри много бързо телефоните и чантата на Миглена Кунева. Господин Петров.
Това не е защото е Миглена Кунева.
Да.
Това по всеки един от случаите се работи по един и същи начин.
Да.
Аз бих могъл да кажа, че дори и на мой близък да се случи това, не могат колегите да направят по-различно от това, което за всеки един от останалите граждани.
Трябва да ни убедите, трябва първа, не вие точно, но цялата система трябва да ни убеждава в това, защото изгубени телефони, чанти много рядко се връщат, но това беше леко жилване. Благодаря ви за този разговор. Хората, само да ви кажа, че коментират как бързо откривате чантата на еврокомисаря, пък техните чанти и телефони трудно се откриват.
Аз много пъти съм говорил с вас за това. Тогава, когато успеят колегите да открият престъпления, това е добре, но тогава, когато дори на един човек не разкриеш престъплението, за него 100% полицията не си е свършила работата.
И последен въпрос за нещо конкретно отново. Значи, хубава разговор да бъдат конкретни, а не така да става една голяма кълбо от обвинение. Случаят Трън.
Тук не обвинявам никога.
Да, разбира се, но аз, понеже вие сте обвинени, затова говорим с вас. Искам да говорим в случая Трън, само с един единствен въпрос. Вярно ли, че са открити снимки в телефони на възпитатели от дома, които са се разпространявали в Трън много преди, значи преди време? Имате ли такава информация?
Аз не разполагам с такава информация да има такива снимки. Поне до този момент не съм информиран за такова нещо, но ще го проверя чрез директора на областната дирекция. И пак се връщам на това. Ето виждате ли терминологията, която се използва. Вие сте обвинен. От кого съм обвинен? На базата на това, че някой нещо някъде казал. Нашата държава трябва в един момент да се отърси от всичките тези ситуации, в които всеки би могъл безнаказано да говори всичко, срещу когото си реши.
Добре, господин Петров, ще съдите ли Ваньо Танов тогава? Това е логиката. Съдете го, когато той е казал такива неща за вас.
Вижте, аз ще изчакам да приключат нещата. Смятате ли, че ще му се размине? Нека той да бъде абсолютно сигурен, че такова нещо няма да му се размине. Да, но аз си мисля, че в случая по-скоро е възможно прокуратурата да повдигне обвинения и срещу двете лица. И срещу Танов, и срещу Илиев. И аз силно се надявам, че в рамките на седмица всичко ще се разкрие и по случая с Иванов и ще стане ясно, защото случая с издаването на паспорта е безпределно ясен от фактическа гледна точка.
Да.
Смятам, че колегите от там и прокуратурата в рамките на седмица ще разкрият и начина на слушане и изнасяне на тази информация. И ще има обвинени лица. Освен Иван Иванов, ще има и други участници в този скандал. Тогава ще стане ясно каква е ролята на всеки един от тези хора.
Разбирам ви, благодаря ви за това интервю. Разбирам, че няма да оставите клеветите срещу вас и ще съдете Ваньо Танов, което ще каза, че е новина. Благодаря ви още един път. Това беше главен секретар на МВР Валентин Петров.